Zviedrijas premjerministra Stefana Levena paziņojums par gaidāmo atkāpšanos no amata daudziem kļuva par pārsteigumu. Vai jūs arī bijat pārsteigts? Un kādēļ, jūsuprāt, viņš ir pieņēmis šo lēmumu?
What was the reason for it?
It was a surprise, but it shouldn't have been. I had felt for a long time.
Tas bija pārsteigums, kaut gan tā tam nebija jābūt. Es jau ilgāku laiku esmu jutis, ka viņš izvēlēsies šo vasaru, lai atkāptos. Viņš ir izcīnījis divas priekšvēlēšanu cīņas, ir bijis premjers 7 gadus, ir vadījis savu partiju 10 gadu garumā. Šis amats daudz ko prasa. Man jau labu laiku šķita, ka šis būs piemērots brīdis, lai nodotu premjera krēslu un partijas valdības grožus kādam citam. Bet vasaras sākumā Zviedrijā izcēlās milzīga politiskā krīze. Tas parādīja, cik nestabili ir šī koalīcija, cik ļoti spēcīgi to var ietekmēt iekšējās cīņas starp partijām, kas ir tā sastāvā. Tas lika viņam atkāpties un pagāja zināms laiks, kamēr partija spēja rast jaunu vienošanos. Tādēļ visi, mani ieskaitot, bija nosprieduši, ka tik sarežģītos apstākļos it sevišķi ņemot vērā, ka nav nekādas pārliecības, ka rudenī parlaments apstiprinās valsts budžetu, viņš paliks amatā ilgāk. Tomēr viņš tik un tā nolēma izvēlēties šo brīdi. Tādēļ laikam man tomēr vajadzēja palikt pie savas sākotnējās prognozes.
Choose this moment after all, but he did, and probably I should have stuck to my original prediction.
Yes, indeed.
Kurš jūsuprāt būs viņa pēctecis?
Who do you think will be his successor?
It's difficult to say, except that his successor as prime minister will be.
To ir grūti pateikt. Ir tikai skaidrs, ka nākamais premjers visticamāk būs tas pats cilvēks, kas turpmāk vadīs Sociāldemokrātu partiju. Tā kā Levēna partija būs tā, kas noteiks, kurš būs nākamais valdības vadītājs. Līdz ar to izvēle ir starp vadošajām figūrām Sociāldemokrātu partijā. Pašlaik šajā agrīnajā stadijā vispopulārākā kandidatūra ir finanšu ministre Magdalēna Andešsone. Viņai piemīt daudzas īpašības, ko, manuprāt, vēlas redzēt viņas partija. Viņa ir pieredzējusi politiķe. Viņa ir 7 gadus bijusi nozīmīgā valdības amatā. Viņai arī ļoti palīdz, ka viņa ir sieviete. Jo sociāldemokrātiem ir īpaši liels kauns, ka Zviedrijā sieviete līdz šim nekad nav vadījusi valdību. Tādēļ šis būtu labs brīdis, lai to labotu. Tā kā viņa ir favorīte. Bet jums ir jāatceras, ka Zviedrijas sociāldemokrātiem ir ļoti fascinējoša un īpatnēja vadītāja izvēles sistēma. To nedaudz var salīdzināt ar to, kā Vatikānā tiek izvēlēts jaunais pāvests. Ap šo procesu ir ārkārtīgi daudz noslēpumainības, ārkārtīgi daudz diskusiju un sarunu. To rezultātā neliela partijas komiteja izvirza kandidātu un tad partijas kongress to apstiprina. Daļa no šī procesa ir tas, ka neviens no potenciālajiem kandidātiem uz šo partijas vadītāja krēslu par to publiski nestāsta. Neviens nesaka, jā, es gribu vadīt partiju, un lūk ir mana darba programma. Šajā partijā ir pieņemts, ka kandidātiem ir jāsēž un jāgaida, kad partija viņus pasauks. Viņi nemēģina paši izvirzīties priekšplānā. Viņi gaida, kad partija viņus pasauks. Līdz ar to nav nekādas priekšvēlēšanu kampaņas vai kaut kā tam līdzīga. Tas nedaudz apgrūtina iespēju pareģot, kurš būs nākamais vadītājs. Bet es domāju, ka vairums šobrīd liek likmes uz finanšu ministri Andešsoni.
Coming back to the current prime minister, what do you think would be his...
Atgriežoties pie pašreizējā premjera, kā jūs raksturotu viņu politisko mantojumu? Kāds viņš ir kā politiķis un valdības vadītājs. No malas raugoties, viņš bieži tiek raksturots kā izcils kompromisu meistars, kurš spēja rast risinājumu pat vissarežģītākajās situācijās. Daži viņu dēvē pat par burvju mākslinieku. Kā jūs vērtējat viņu paveikto?
How do you see his legacy and what he's done?
I think you have to go back to where he came from to understand.
Es domāju, ka mums ir jāatgriežas pie mūsu sarunu sākuma, lai jūs varētu saprast viņa lomu Zviedrijas politikā. Kad Levens 2012. Gadā pārņēma varu savā partijā, tā atradās ļoti skumjā situācijā. Tā nesen bija zaudējusi otrās vēlēšanas pēc kārtas, jaunais partijas vadītājs, kas bija nozīmēts tikai pirms 10 mēnešiem, izrādījās šim amatam nepiemērots. Partija bija nožēlojama stāvoklī. Partijas elite toreiz pārliecināja sevi, ka viņiem ir nepieciešams ļoti neitrāls cilvēks. Tāds, kurš nevienu nesarūktinātu, nevienu neatbaidītu ideoloģisku apsvērumu dēļ, samierinātais. Levens kļuva par šo personu. Pirms tam viņš nekad netika ievēlēts nevienā politiskajā amatā. Viņš bija cilvēks no malas arotbiedrības vadītājs. Viņu pārliecināja iesaistīties. Tādēļ, manuprāt, viņš izjuta lielu pienākumu apziņu partijas un leiboristu kustības priekšā. Šo ir svarīgi zināt, lai būtu iespējams saprast, kas notika tālāk. Viņš ir kā pagaidu vadītājs, kurš aizkavējās savā amatā. Ja jūs prasītu man vai jebkuram citam, kāda ir viņa politiskā vīzija, ko viņš vēlas sasniegt politikā, tad uz to ir gandrīz neiespējami atbildēt. Manuprāt, viņam vienkārši nav nekādas vīzijas. Viņš labi māk vest sarunas, labi māk kaulēties un rast kompromisus, kaut arī vismaz pēdējo pāris gadu laikā viņa panāktie kompromisi bijuši mērķēti, lai sabalansētu citu partiju intereses. Varētu šķist, ka viņa partijai sociāldemokrātiem, kas ir lielākā koalīcijā, nav nekādu savu prioritāšu. Viņa tikai nodarbojās ar kompromisu meklēšanu starp krietni mazākām partijām. Partijā valda intelektuāla un ideoloģiska stagnācija. Tās politiskā darba kārtība ir ārkārtīgi tukša. No vēsturiskā viedokļa tas ir patiesi apbrīnojami. Tādēļ, rezumējot, varētu teikt, ka viņš ir solīds, izsvērts, samierinātais, tas ir viņa vadības stils. Bet, ja skatāmies uz idejām, politiskajām iniciatīvām vai reformām, tad redzams, ka pēdējos gados nav noticis itin nekas. Zviedrijā šobrīd ir sakrājušies vairāki nopietni politiskie izaicinājumi, kuri pēdējos gados vispār netika risināti. Big policy challenges that really haven't really been addressed at all.